Máls og veitir andsvar öðru sinni eftir seina mínútu.
Já, virðulegur forseti, það er greinilega viðkvæmt að snerta við sannleikanum í þessum málatilbúnaði öllum. Í fyrra voru hér tillögur um það að Landssamband íslenskra útvegsmanna, sem að býr við bestu afkomu Íslandssögunar af einkarétti sínum að aðgangi að auðlindinni, ætti að borga 14 krónur fyrir hvert þorskíló sem þeir hefðu einkarétt á að draga úr sjó. 14 krónur. Þá stóð sjálfstæðisflokkurinn hér dag og nótt og prúttaði það fyrir 11 niður í 10 krónur. Nú felst sjálfstæðisflokkurinn hins vegar á að það megi innheimta 25 krónur. En ætlar að standa hér dag og nótt til þess að koma í veg fyrir að gjaldi verði eitthvað liðlega 30 krónur. Fyrir kíló sem að menn er að leigja, ekki á tvöföldu því verði, ekki á þreföldu því verði, heldur margföldu því verði á frjálsum markaði. Þetta er nú allur galdurinn sem að hér fer fram. Það er málþóf til þess að prúta nokkra milljarða í auka afslátt fyrir LÍÚ í boði sjálfstæðisflokksins og ég spyr háttvirtan þingmann enn, hversu marga daga og hversu margar nætur ætti sjálfstæðisflokkurinn að standa hér í þessum prúttliðangri sínum?